From the conference center at Temple
Square. Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa ika-apat na sesyon ng 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaaabot namin ang aming pagbati sa inyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Kinikilala at binabati namin ang mga general authority at mga pangkalatang pinuno na dumalo sa umagang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilbert kasama sina Richard Elliott at Andrew Unsworth sa organo. Pinasimulan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Come We That Love the Lord. At ngayon ay aawitan tayo ng On This Day of Joy and Gladness. Ang pambugad na panalangin ay iaalay ni Elder L. Whitney Clayton ng Panguluhan ng 70.
Our beloved Heavenly Father,
pinakamamahal naming Ama na nasa langit, sa napakagandang Sabat day na ito, lumalapit kami sa inyo na ang mga puso ay handang maturuan. Idinadalangin namin ang banal na Espiritu ay dumalo sa amin. Binibigyan namin ang aming puso at isipan sa inyo at hinihiling namin sa inyo na kami ipagpalain na ang aming mga isipan ay magbigay inspirasyon at ang mga puso ay tumanggap sa lahat ng mga magsasalita at sa lahat ng namin na makikinig na ang mga araw na ito ay makapagpalakas sa amin at maging mas lalong katulad ng inyong anak na si Yesu Kristo at gamitin ng araw na ito para maging mas mabubuting tagapaglingkod ng inyong anak. Nagpapasalamat po kami sa pribilehiyong nandito kami ngayon, saan man kami naroon. At lahat ng panalangin ito ay dinadalangan namin sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Kakantahin ngayon ng koro ang Magpatuloy Tayo. Pagkatapos ng pag-awit, ikalulugod nating marinig si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Siya ay susundan ni Elder Russell M. Ballard ng Korum ng 12 Apostol at ni Sister Jean A. Stevens, unang tagapayo sa Primary General Presidency.
Courage for
Thank you, choir. What a blessing you are for us and for all.
Maraming salamat, choir, para sa. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng sagradong pagkakataon na makilala ang maraming tao na ang kalungkutan ay tila umabot na sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Sa mga sandaling ito, nakinig ako sa aking mga mahal na mga kapatid at nakidalamhati sa kanilang mga pasanin. Pinagbulayan ko kung anong sasabihin sa kanila at sinikap kong malaman kung paano sila papanatagin at tutulungan sa kanilang mga pagsubok. Madalas, ang pagdadalamhati nila ay sanhi ng isang bagay na para sa kanila ay ang wakas. Ilan ay nahaharap sa pagwawakas ng isang tinatanging pagsasamahan gaya ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay o pagkahiwalay sa pamilya. Ang iba, ang pakiramdam ay nahaharap sila sa pagwawakas ng pag-asa, pag-asang makapag-asawa o magkaanak o gumaling sa karamdaman. Ang iba ay maaaring nahaharap sa pagwawakas ng kanilang pananampalataya, samantalang ang nakalilito at nagtutunggaling mga tinig ay tinutukso silang pag-alinlanganan, maging talikuran ng bagay na dati ay alam nilang totoo. Sa malaot madali, naniniwala ako na lahat tayo ay daranas ng panahon na tila baga ang tela ng ating mundo ay napupunit sa laylayan at naiwan tayo nag-iisa, bigo at palutang-lutang. Maaari itong mangyari kaninuman. Walang hindi makakaranas nito. Ang lahat ay magkakaiba ng sitwasyon at ang mga detalye ng bawat buhay ay bukod-tangi. Gayunpaman, natutunan ko na may isang bagay na mag-aalis sa kapaitan na maaaring dumating sa ating buhay. May isang bagay tayong magagawa upang ang buhay ay maging matamis, maligaya, maging maluwalhati. Maaari tayong magpasalamat. Maaaring salungat sa karunungan ng mundo na imungkahin ang taong pumapasan ng kapaghihatian ay dapat magpasalamat sa Diyos. Ngunit iyong isinasantabi ang bote ng kapaitan at sa halip itinataas ang kopita ng pasasalamat ay makasusumpong ng nakakapagdalisay na inumin ng kagalingan, kapayapaan at pag-unawa. Bilang mga disipulo ni Kristo, iniuutos sa atin na pasalamatan ang Panginoon nating Diyos sa lahat ng bagay, na magsiawit tayo sa Panginoon ng pagpapasalamat, at hayaang ating puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit tayo kanyang intusan ay ibigay upang makanta ng pagpapala? Ang mga kautusan ay mga pagkakataon na magamit ang ating kalayaang pumili at tumanggap ng mga pagpapala. Ang ating Ama sa Langit ay nakakaalam na ang pagpiling i-develop ang isang espiritong mapagpasalamat ay magdudulot ng totoong kagalakan at dakilang kaligayahan. Ngunit ang ilan ay maaaring magsabi, ano ang dapat kong ipagpasalamat gayong gumuguho na ang mundo ko? Marahil ang pagtutuon sa mga ipagpapasalamat natin ay maling paraan. Mahirap mag-develop ng isang espiritong mapagpasalamat kung ang ating pasasalamat ay nakabatay lang sa bilang ng pagpapalang maaari nating mabilang. Totoo na mahalagang bilangin ang mga pagpapala ng madalas. At ang nakasubok na nito ay nalamang marami ito. Ngunit hindi ako naniniwala na inaasahan tayo ng Panginoon na di gaanong mapagpasalamat sa panahong sinusubukan tayo, di tulad noong maunlad tayo at payapa. Katunayan, karamihan sa mga banal na kasulatan ay hindi nagbabanggit ng pasasalamat para sa mga bagay, kundi nagmumungkahi ng lubos na pasasalamat o magkaroon ng ugaling mapagpasalamat. Madaling magpasalamat para sa lahat ng bagay kapag tila maayos ang ating buhay. Ngunit, paano ang mga panahong iyon na ang ating mga ninanais ay tila ba malayo nating maabot? Maari bang imungkahi ko na tingnan natin ang pagpapasalamat bilang isang disposisyon, isang paraan ng pamumuhay na hindi naapektuhan ng anuman nating kasalukuyang kalagayan? Sa madaling salita, iminumungkahi ko na sa halip na magpasalamat para sa lahat ng bagay, magtuon tayo na magpasalamat sa ating mga kalagayan. Ano man ang mga ito. May lumang kwento tungkol sa isang waiter na nagtanong sa isang customer kung nasiyahan siya sa pagkain. Sumagot ang customer na ayos naman ang lahat, pero mas mainam sana kung nagsilbi sila ng mas maraming tinapay. Nang sumunod na araw nang bumalik ang lalaki, dinoble ng waiter ang tinapay. Binigyan siya ng 4 na piraso ng tinapay sa halip na 2. Pero hindi pa rin nasiyahan ang lalaki. Nang sumunod pang araw, dinoble muli ng waiter ang tinapay, wala pa rin pagbabago. Sa 4 na araw, talagang determinado ang waiter na mapasaya ang lalaki, kaya kumuha siya ng 9 na talampakang haba ng tinapay. Hinati ito sa 2 at nakangiting inahain ito sa customer. Halos hindi na makapaghintay ang waiter sa reaksyon ng lalaki. Pagkatapos kumain, tumingil ang lalaki at sinabing, "Masarap, katulad ng dati. Pero napansin ko na 2 tinapay na uli ang binibigay mo." Mga kapatid, ang pagpili ay atin. Maaari nating piliing limitahan ang ating pasasalamat batay sa mga pagpapala na sa palagay natin ay wala tayo. O maaari nating piliing maging tulad ni Nephi na ang mapagpasalamat na puso ay hindi kailanman natitinag. Nang igapos siya ng kanyang mga kapatid sa barko na ginawa niya para maihatid sila sa lupang pangako, ang kanyang mga bukong-bukong at kamay ay sobrang namaga at labis ang pananakit niya at isang malakas na unos ang nagbabanta na lamunin sila sa kailaliman ng dagat. Gayunpaman, sabi ni Nephi, "Ako ay umasa sa aking Diyos at pinapurihan siya sa buong maghapon at hindi ako bumulong-bulong laban sa Panginoon dahil sa aking mga paghihirap." Maaari nating piliing maging tulad ni Job na tila nasa kanya na ang lahat, pero nawala pa rin ang mga ito. Subalit, tumugon si Job sa pagsasabing, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon na nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Maaari natin piling maging tulad ng mga Mormon pioneer na nanatiling mapagpasalamat habang nasa mahaba at mahirap nilang paglalakbay patungo sa Great Salt Lake. Nagsiawit at nagsayawan at niluwalhati ang kabutihan ng Diyos. Marahil, marami sa atin ang aalis, magrereklamo, at magdadalamhati sa hirap ng paglalakbay. Maaari nating piling maging tulad ni Propetang Joseph Smith na habang nakakulong sa kaaba-abang kalagayan sa Liberty Jail, ay isinulat ang nakakaantig na mga salitang ito. "Mga minamahal na kapatid, ating malugod na gawin ang lahat ng bagay sa abot ng ating makakakaya at pagkatapos nawa tayo makatayong hindi natitinag na may lubos na katiyakan na makita ang pagliligtas ng Diyos at upang ang kanyang bisig ay maipahayag." Maaari nating piliing magpasalamat anuman ang mangyari. Ang ganitong pagpapasalamat ay iiral anumang mangyari sa paligid natin. Dinadaig nito ang kalungkutan, pagkabigo, at pagkasipayo. Namumukadkad ito kasing ganda ng mayelang lupa sa taglamig o sa tag-init. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga kalagayan, makadarama tayo ng magiliw na kapayapaan sa gitna ng paghihirap. Sa kapighatian, may tataas pa rin natin ang ating mga puso sa pasasalamat. Sa mga pasakit, maaari nating luwalhatiin ang pagbabayad sala ni Kristo. Sa labis na kapighatian, maaari nating madama ang init at pagmamahal ng yakap ng langit. Minsan iniisip natin na ang pasasalamat ay ginagawa lang natin matapos malutas ang ating mga problema. Iyan ay napakakitid na pananaw. Gaanong nawawala sa buhay natin sa paghihintay na makita ng bahaghari bago pasalamatan ng Diyos para sa ulan. Ang pasasalamat sa oras ng kapighatian ay hindi nangangahulugang na natutuwa tayo sa ating kalagayan. Ibig sabihin nito ay sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya ay natatanaw natin ang inaharap sa kabila ng mga pagsubok sa kasalukuyan. Hindi ito pasasalamat na nagmula sa mga labi, kundi mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ay pasasalamat na naghihilom ng puso at nagpapalawak ng pag-iisip.
It requires that we trust God.
Ang pagiging mapagpasalamatay ay nagpapakita ng palamtay sa Diyos. Kailangan dito ang pagtitulan natin sa Diyos sa pag-asa sa mga bagay na maaaring hindi natin nakikita, ngunit totoo. Sa pagiging mapagpasalamat, tinutularan natin ang halimbawa ng ating mahal na tagapagligtas na nagsabing, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Totoo, ang taus-pusong pasasalamat ay nagpapakita ng pag-asa at patotoo. Ito ay pagkilala na hindi natin palaging nauunawaan ang mga pagsubok sa buhay, ngunit nagtitiwalang balang araw maunawaan natin. Sa anumang kalagayan, ang pagiging mapagpasalamat natin nag-iibayo dahil sa marami at sagradong mga katotohanan na alam natin na binigyan ng ating Ama ang kanyang mga anak ng dakilang planong kaligayahan na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng kanyang anak na si Jesucristo ay makapiling natin ng ating mga mahal sa buhay magpakailanman na sa huli tayo ay magkakaroon ng maluwalhati, perpekto at immortal na katawan, wala ng karamdaman o kapansanan at ang ating mga luha ng kalungkutan at kawalan ay mapapalitan ng napakalaking kaligayahan at kagalakan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Ganitong uri ng patotoo ang nagpabago sa mga apostol ng tagapagligtas mula sa takot at mapag-alinlangang kalalakihan ay naging walang takot at masayang mga emisaryo ng Panginoon. Sa mga oras kasunod ng pagpako sa kanya sa krus, sila ay lubos na nawala ng pag-asa at namighati, hindi naunawa ng pagkatapos lang na pangyayari, ang katatapos na pangyayari. Ngunit isang kaganapan na nagpabago sa lahat ng iyan, nagpakita ang Panginoon sa kanila at sinabi, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa na ako nga ito. Nang makilala ng mga apostol ang nabuhay na Kristo, nang makita nila ang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli ng kanilang pinakamamahal na tagapagligtas, sila ay naging ibang tao. Walang anumang nakahadlang sa kanila sa pagtupad ng kanilang misyon. Tinanggap nila ng may tapang at determinasyon ang pagpapahirap, pagpapahiya at maging ang kamatayan na dumating sa kanila dahil sa kanilang patotoo. Hindi sila napigilan sa pagpuri at paglilingkod sa Panginoon. Binago nila ang buhay ng mga tao saan mang dako. Binago nila ang mundo. Hindi na ninyo kailangan pang makita ang tagapagligtas tulad ng mga apostol para maranasan ng gayong pagbabago. Ang inyong patotoo tungkol kay Kristo na mula sa Espiritu Santo ay makatutulong sa inyo na hindi naisipin pang nakalulungkot na wakas sa mortalidad at tanawin na lamang magandang hinaharap na inihanda ng manunubos ng daigdig. Sa nalalaman natin tungkol sa ating walang hanggang tadhana, nakapagtataka ba na kapag naharap tayo sa masaklap na wakas ng buhay, ay hindi natin matatanggap ang mga ito? Hindi matanggap ng kalooban natin na magwawakas tayo. Bakit ganito? Dahil nilikha tayo mula sa walang hanggang elemento. Tayo ay mga walang hanggang nilalang, mga anak ng makapangyarihang Diyos na ang pangalan ay walang katapusan at siyang nangako na walang hanggang mga pagpapala. Ang wakas ay hindi ang ating tadhana. Kapag lalo pa nating natutuhan ang Ebanghelyo ni Jesucristo, mas lalo nating nauunawaan na ang pagpano sa mortalidad na ito ay hindi wakas natin. Ang mga ito ay pagkaantala lamang, pansamantalang paghinto nang isang araw ay sandali lang kumpara sa walang hanggang kagalakan naghihintay sa matatapat. Lubos ako nagpapasalamat sa aking Ama sa Langit na sa kanyang plano ay walang totoong wakas, kundi Mga kapatid, wala ba tayong dahilan upang mapuspos ng pasasalamat, anuman ang ating kalagayan? Kinakailangan ba natin ng mas malaking dahilan upang ating puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos? Hindi ba may malaking dahilan upang tayo ay magsaya? Mapalad tayo kung kinikilala natin ang impluwensya ng Diyos sa ating napakagandang buhay. Ang pasasalamat sa ating Ama sa Langit ay nagpapalawak ng ating pananaw at pag-unawa. Nagpapatindi ito ng pagpakumbaba at pagdamay sa ating kapwa at sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ang pasasalamat ay mahalagang bahagi ng lahat ng katangian na katulad ng kay Kristo. Ang mapagpasalamat na puso ay ang magulang ng lahat ng mga virtues. Nangako ang Panginoon sa atin na iyong tumatanggap ng lahat ng bagay na may pasasalamat ay gagawing maluwalhati. At ang mga bagay sa mundong ito ay idaragdag sa kanila. Nawa tayo ay mabuhay na nagpapasalamat araw-araw, lalo na sa tila hindi may paliwanag na wakas na bahagi ng mortalidad. Naway puspusin natin ang ating kaluluwa ng pasasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit. Naway patuloy at palagi tayo magpasalamat at ipakita sa ating salita at gawa ang ating pasasalamat sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang pinakamamahal na anak, si Jesucristo. Ito ang dalangin ko at iniiwan ko sa inyong aking patutuwa at basbas sa banal na pangalan ng ating Guro, si Jesucristo. Amen.
Anim na put apat na taon na nakalipas ngayong Setyembre mula nang makauwi ako galing sa mission sa England. Tatlong araw matapos akong makauwi, dumalo ako sa Hello Day Dance sa University of Utah kasama ang isang kaibigan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa magandang sophomore na si Barbara Bowen. Nasa palagay niya ay dapat kong makilala. Dinala niya si Barbara sa akin at ipinakilala kami sa isa't isa at nagsayaw na kami. Nakakalungkot na itong dating tinawag na tag dance. Na ang ibig sabihin, may sasayaw mo lang ang babaeng ang satapikin ka ng iba. Si Barbara ay masigla at popular. Kaya wala pang isang minuto ko siyang naisayaw nang tapikin ako ng isang binata. Hindi katanggap-tanggap iyon para sa akin. Dahil natutuhan ko ang kahalagahan ng pag-follow-up sa aking misyon, hiningi ko ang kanyang numero ng telepono at tinawagan ko siya kinabukasan at niyaya ko siyang lumabas. Pero abala siya sa paaralan at sa mga kaibigan. Salamat na lang na ituro sa akin na misyon na magtiyaga kahit nasisiraan na ng loob. At sa wakas ay nakapagtakda kami ng date. At naulit pa ang mga date na yon. Kahit paano habang nagde-date kami, nakumbinsi ko siya na ako lang ang tapat at nabubuhay na retired missionary. Kahit paano para sa kanya, ngayon, makalipas ang 64 na taon, mayroon na kaming 7 anak, maraming mga apo at apo sa tuhod na ebidensya ng mahalagang katotohanan. Na gaano man kabuti ang iyong mensahe, baka hindi mo ito may parating kung walang patuloy at matiyagang pag-follow-up. Ito siguro ang dahilan kaya't nadama ko ang malinaw na impresyon na mag-follow-up ngayon sa dalawa sa nakaraan kong mga mensahe sa pangkalahatang konferensya. Sa konferensya ng Oktubre 21, hinikayat ko na lalahan natin ang mahalagang salitang ito ng Panginoon sapagkat sa ganito, tatawagin ang aking simbahan sa mahuling araw, maging ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Sa mga salitang ito, nilinaw ng Panginoon na hindi lamang ito formal na titulo, kundi pangalan na itatawag sa kanyang simbahan. Dahil ibinigay ang kanyang malinaw na pahayag, hindi natin dapat tukuyin sa ibang pangalan na simbahan, gaya ng simbahang Mormon o simbahang LDS. ang katagang Mormon ay angkop na magagamit sa ilang konteksto sa pagtukoy sa mga miyembro ng simbahan, gaya ng mga Mormon pioneer o sa mga institusyon tulad ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro ng simbahan ay kilala bilang mga Mormon. At sa pakikisalamuha sa mga hindi natin kamiyembro, marating tukuyin ang sarili natin bilang mga Mormon basta sasamahan natin ito ng buong pangalan ng simbahan. Kung matututuhan ng mga member na gamitin ang tamang pangalan ng simbahan kaugnay ng salitang Mormon, mabibigyan din nito na tayo ay mga Kristiyano. Mga kapatid, mag-follow up tayo at ugaliin na palaging linawin na kasapit tayo ng ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang pangalawang mensahe na dapat kong i-follow up ay ibinigay noon lang nakaraang pangkalahatang konferensya na hikayatin ko ang mga miyembro na manalangin na maakay sa kahit isang tao man lang na maimbitan la para alamin ang tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo bago sumapit ang Pasko. Maraming miyembro ng simbahan na nagkwento sa akin ng ilang special na karanasan, bunga ng paghiling sa Panginoon ng mga pagkakataon na maging missionary. Isang return missionary halimbawa, ang nagdasal na kaya na isang taong matutulungan niya. Ang pangalan na dating kaklase sa kolehiyo ang pumasok sa kanyang isipan. Nakipag-ugnayan siya sa kanya sa Facebook. At nalaman niya na nagdarasal ang babae para malaman ang layunin at kahulugan ng kanyang buhay. Nag-follow up siya sa sandali na naghahanap ang babae ng katotohanan. At pagsapit ng Disyembre, siya ay nabinyagan. Maraming ganito rin mga paanyaya ang nireport sa akin. Ngunit ilan lang ang na-follow up na gaya ng ginawa ng lalaking ito. Naniniwala talaga ako sa alituntunin ng pag-follow up. Gaya na nakasaad sa gabay ng missionary na mangaral ng aking ebanghelyo, ang pag-iimbita ng walang follow-up ay tulad ng biyaheng sinimulan pero hindi tinapos. O kaya ay pagbili ng ticket sa isang konsyerto pero hindi naman nagpunta sa teatro. Kung hindi kompleto ang gagawing hakbang, ang pangako ay walang kwenta. Tinuro ng mangaral ang aking ebanghelyo sa lahat kung paano hindi lamang mag-imbita, kundi paano rin mag-follow up sa ating mga imbitasyon. Ang layunin ng gawaing misyonero ay nakalarawan bilang pag-imbita sa iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ibinalik na ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalatay kay Hesus Kristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo at pagtitiis hanggang wakas. Ang pag-iimbita ay talagang bahagi ng proseso. Ngunit, mapapansin ninyo na ang gawaing misyonaryo ng mga miyembro ay hindi lang simpleng imbitasyon sa mga tao na pakinggan ng mga misyonary. Kasama din dito ang pag-follow up sa mga misyonary sa pagpapayaman ng pananampalataya, paghihikayat na magsisi, at paghahanda sa paggawa ng mga tipan at pagtitiis hanggang wakas. Ang alituntuning ito ng pag-follow up ay nilarawan sa aklat ng mga gawa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limon. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinigay sa iyo sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazareth. Lumakad ka." Napaka makapangyaring imbitasyon mula sa isang lingkod ng Panginoon, hindi ba? Ngunit si Pedro ay hindi tumigil sa imbitasyon. Sinasabi sa atin ang talatang ito na kanyang hinawakan siya sa kanyang kanang kamay at siya'y itinindig. At pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Sa madaling salita, hindi lamang ginamit ni Pedro ang kanyang otoridad ng priesthood at inimbitan lalaki na magtindig at lumakad. Nag-follow up din siya sa kanyang imbitasyon sa pagtulong sa lalaki, sa paghawak sa kanyang kanang kamay, pag-angat sa kanya, at paglalakad na kasama niya papunta sa templo. Sa diwa ng halimbawa ni Pedro, masasabi ko na tayong lahat ay maaaring palaging makilahok sa gawaing misyonero, sa pag-aalis sa takot at pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa pag-imbita sa kahit isang tao bawat quarter. 4 beses sa bawat taon na maturuan ng mga full-time missionary. Sila ay handang magturo sa pamamagitan ng Espiritu na may taus-pusong inspirasyon mula sa Panginoon. Maaari tayong mag-follow up sa ating imbitasyon. Hawakan ang kamay ng ibang tao. Iangat sila at lumakad na kasama nila sa kanilang espiritual na paglalakbay. Para tulungan kayo sa prosesong ito, inanyahan ko lahat ng miyembro anuman ang inyong calling ngayon o antas ng pag-iaktibo sa simbahan na magkaroon ng kopya ng mangaral ng aking ebanghelyo. Mabibili ito sa ating mga distribution center at libre ito kapag online. Ito ay gabay na aklat sa gawaing misyonero. Ibig sabihin, ito ay gabay na aklat para sa ating lahat. Basahin ito, pag-aralan, at isabuhay ang natutuhan ninyo para matulungan kayong maunawaan kung paano magdala ng mga kaluluwa kay Kristo sa pamamagitan ng follow-up. Gaya ng sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at misyonary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Itinuro ni Hesus Kristo sa kanyang mga alagad, ang aanihin ay marami, data po at kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinagot ng Panginoon ang panalangin niya sa ating panahon sa pinakamalaking bilang ng mga full-time missionary sa kasaysayan ng mundo. Sa bagong pagdagsa ng matatapat na manggagawang ito, binigyan tayo ng Panginoon ay isa pang pagkakataon na tulungan siya sa malaking pag-ani ng mga kaluluwa. May mga practical na paraan para makatulong ang mga member at suportahan ang kahangahangan natin mga missionary. Halimbawa, maaari ninyo sabihin sa mga missionary na inaaral ninyo ang mangaral ng aking ebanghelyo at sabihing ituro nila sa inyo ang natututuhan nila sa kanilang pag-aaral nito. Sa pagbabahagi na ninyo, madaragdagan ang tiwala sa pagitan ng mga miyembro at mga full-time missionary gaya ng inuutos ng Panginoon. Bagkus ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. At masdan isinugo ko kayo upang magpatotoo at balaan ng mga tao at nababagay lamang na bawat tao na nabigyang babala na balaan ang kanyang kapwa. Mga kapatid, nakikinita ba ninyo magiging epekto kung isasama ng pamilya at mga kaibigan ang mga natututuhan nila sa kanilang personal na pag-aaral ng mangaral ng aking banghelo sa mga sulat at email nila sa kanilang mga full-time missionary? Nakikinita ba ninyo ang mga pagpapala na darating sa mga pamilya kapag nalaman at mas naunawaan nila ang pag-aaralan at itinuturo ng kanilang mga anak sa kanilang misyon? At naarok ba ninyo ang pambirang pagbuhos ng biyayang hatid ng pagbabayad sala sa atin? Sa bawat isa sa atin lahat, sang-ayon sa pangako ng tagapagligtas, sa lahat na nagpapatotoo, habang nag-iimbita ng mga kaluluwa na lumapit sa Kanya at pag-follow up sa mga imbitasyong iyon, kayo ay pinagpala, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, sapagkat ang patotoo na inyong sinabi ay nakatala sa langit upang tingnan ng mga anghel. At sila ay nagagalak sa inyo at pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sapagkat akin kayong patatawarin sa inyong mga kasalanan sa kautosang ito, na kayo ay manatiling matatag sa pagpapatotoo sa buong sanlibutan ng mga bagay na iyon na aking sinabi sa inyo. Kung magpa-follow up tayo, hindi tayo bibigoy ng Panginoon. Nakita ko ang di may paliwanag na galak na dulot ng pag-anyayang nahikayat ng patotoo at ng matapat na pag-follow up ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Habang nasa Argentina kami kamakailan, hinikayat ko ang mga miyembro na mag-imbita ng isang tao sa simbahan bago ang pangkalahatang kumperensya na ito. Ang 8 taong gulang na batang si Joshua ay nakinig at inimbita ang kanyang matalik na kaibigan at pamilya nito sa open house sa kanilang ward sa Buenos Aires. Hayaang basahin ko mula sa liham na katatanggap ko lang na nagpapaliwanag sa imbitasyon ni Joshua at sa kanyang matapat na pag-follow up. Tuwing ilang minuto, si Joshua ay tumatakbo sa gate para tingnan kung parating na sila. Sinabi niya na alam niyang darating sila. Lumipas ang gabing yon at hindi dumating ang kaibigan ni Joshua. Pero hindi sumuko si Joshua. Matapat niyang tinitingnan ang gate sa harapan bawat ilang minuto. Oras na para simulang iligpit ang mga gamit nang biglang magtatalon si Joshua at sinabing, "Narito na sila, narito na sila." Pagangat ko ng ulo ko, nakita kong buong pamilya na papalapit sa simbahan. Tumakbo palabas si Joshua para batiin sila at yakapin ang kaibigan niya. Pumasok silang lahat at tila nasiyahang mabuti sa open house. Kumuha sila ng ilang pulyeto at matagal ding nakipagkilala sa ilang bagong kaibigan. Nakakatuwang makita ang pananampalatay ng munting batang ito at malaman ng mga bata sa primary ay maaari din maging mga missionary. May patutuwa ako na sa ating pagtutulungan, sa paghahanap ng isang tao, pag-iimbita at pag-follow up ng may tiwala at malulugod ang ating manunubos. At daandang libo sa mga anak ng Diyos ang makakahanap ng layunin at kapayapaan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa ating pagsisikap na bilisan ang gawain ng kaligtasan, ang aba kong dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Few feelings compare with the tender emotion.
Kapag nagkaroon tayo ng mas malaking tiwala at pananampalatay sa Panginoon na magmumula sa langit. Ganito ang naramdaman ng isa sa mga kapatid kong lalaki na isip special at nakakaintig na paraan. Ang panganay niyang anak na lalaki ay sinilang na kulang buwan na may timbang lamang na 1.3 kilogram. Ginugol ni Hunter ang unang 2 buwan ng kanyang buhay sa neonatal intensive care unit ng ospital. Ang mga buwang iyon ay emosyonal na panahon sa buong pamilya habang umaasa at nagsusumamo kami na tulungan ng Panginoon. Maraming support ang kailangan ng munting si Hunter. Sinikap niyang magkaroon ng lakas sa kanyang buhay. Madalas hawakan ng malakas ng kamay ng kanyang ama ang munting kamay ng anak. At ganito rin ang lahat ng anak ng Diyos. Hinahawakan ng ating Ama sa langit ang bawat isa sa atin. Taglay ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay at hangad na tulungan tayo na matuto umunlad at bumalik sa kanya. Nililinaw nito ang layunin ng ating Ama sa langit, ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Kapag nagkaroon tayo ng mas malaking tiwala at pananampalataya sa Panginoon, maaari tayong humiling sa kanya na pagpalain at iligtas tayo. Nakatala sa lahat ng pahina ng aklat ni Mormon ang napakagandang layunin ito. Inilahad ito ni Nephi sa pinakaunang kabanata ng aklat. Sa talata na 20, mababasa natin, "Masdan ako si Nephi ay magpapatunay sa inyo na ang magiliw na awa ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang mga pinili." dahil sa kanilang pananampalataya upang gawin silang malakas maging sa pagkakaroon ng kapangyarihang maligtas. Maraming taon na ang nakararaan, nalaman ko mismo ang katotohanang nakasaad sa talatang ito. Nalaman ko kung gaano talaga kalapit ang ating Ama sa Langit at gaano ang pagnanais niya na tulungan tayo. Isang hapon, habang papadilim na, nagmamaneho ko kasama ang aking mga anak nang mapansin ko ng isang batang lalaki na naglalakad sa mapanglaw na kalsada. Nang malagpasan ko siya, naramdaman ko na kailangan ko siyang balikan at tulungan. Ngunit nagalala ako na baka matakot siya at may estrangherong huminto sa kanya. At nagpatuloy ako magmaneho. Dumating muli sa isipan ko ang malakas na impresyong, tulungan mo ang batang iyon. Binalikin ko siya at tinanong, kailangan mo ba ng tulong? Naramdaman ko na dapat kitang tulungan. Bumalik siya sa amin at dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi na nagsabing, totoo po, nagdasal po ako na sana may tumulong sa akin. Ang panalangin niya na tulungan siya ay nasagot sa inspirasyon na binigay sa akin. Ang karanasang ito ay makakatanggap ng gayong kalinaw na tagubilin mula sa Espiritu ay hindi ko makakalimutan kailanman. At ngayon, makaraan ang 25 taon at dahil sa magiliw na awa, nakausap po muli ang batang ito ilang buwan pa lang ang nakalipas. Nalaman ko na ang karanasang iyon ay hindi lamang kwento ko. Kwento rin niya ito. Si Derek Nance ay isa ng ama at may sarili ng pamilya. Hindi rin niya malilimutan ang karanasang iyon. Nakatulong ito sa amin na maging matatag sa aming pananampalataya at naririnig at sinasagot ng Diyos ang ating mga dalangin. Pareho naming ginagamit iyon para ituro sa aming mga anak na binabantayan tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Nang gabing iyon, nagpaiwan si Derek pagkatapos ng klase para sa isang aktibidad at hindi niya naabutan ang huling bus dahil teenager siya at naisip niya na kaya niyang umuwi mag-isa at nagpatuloy sa paglalakad. Isang araw at isang oras at kalahati ang lumipas paglalakad sa mapanglaw na kalsadang iyon. Ilang mili ang layo niya at kanyang tahanan, walang makitang bahay sa dinaraanan. Natakot siya. Sa kawalan ng pag-asa, nagpunta siya sa lansan ng bato at lumuhod at humingi ng tulong sa Ama sa Langit. Ilang minuto pagkatapos, makabalik si Derek sa kalsada, huminto ako para ibigay yung tulong at ipinagdasal niya. At ngayon, makalipas ng maraming taon, nagugunita ni Derek. Nag-alala ang Panginoon sa akin, isang batang patpatin at hindi handa. At sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo, alam niya ang aking sitwasyon at nagpadala ng tulong dahil mahal niya ako. Sinagot ng Panginoon ang aking mga panalangin ng maraming beses mula noong mapanglaw sa tabing daan na iyon. Ang kanyang mga sagot ay hindi palagi mabilis at malinaw, ngunit ang pag-aalala niya sa akin at nakikita ngayon tulad noong malungkot na gabing iyon. Sa tuwing may kadiliman sa ating buhay, alam ko na palagi siyang may plano na tulungan ako na muling ligtas na makauwi. Tulad ng sabi ni Derek, hindi lahat ng panalangin ay kaagad nasasagot. Ngunit talagang kilala tayo ng ating Ama sa Langit at narinig ang ating pagsamo ng ating puso. Gumagawa siya ng mga himala sa bawat panalangin sa bawat tao. Maaari tayong magtiwala na tutulungan niya tayo. Hindi sa parang gusto natin, kundi sa parang pinakamainam na tutulong sa ating pagunlad. Ang pagsuko ng ating kalooban sa Kanya ay maaaring mahirap ngunit kinakailangan ito upang maging tulad niya at madama ang kapayapaan na ibinibigay niya sa atin. Madarama natin ang sinasabi ni C.S. Lewis. Nagdarasal ako dahil hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Nagdarasal ako dahil tama ko sa tuwina na kailangan ko ito sa pagising at sa pagtulog. Hindi ito binabago ang Diyos. Ako ang binabago nito. Maraming tala sa mga banal na kasulatan ang tungkol sa mga taong nagtiwala sa Panginoon ang kanyang tinatulungan at nailigtas. Isipin ang batang si David na nakaligtas sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mapangyarihan si Goliat sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Isipin si Nipay na sa pagsamo sa Panginoon ay nakalagang lubig na gumapos sa kanya. Alalahanin ang batang si Joseph Smith na mapanalang humingi ng tulong sa Panginoon, siya ay nailigtas sa pangyarihan ng kadiliman at tumanggap ng kamangha-manghang sagot. Bawat isa ay naharap sa totoo at mahirap na pagsubok. Bawat isa ay kumikilos na may pananampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Bawat isa ay tumanggap ng kanyang tulong. At sa panahon din natin ngayon, ang kapangyarihan ng at pagmamahal ng Diyos ay ipinapakita sa buhay sa kanyang mga anak. Nakita ko ito kamakailan sa buhay ng mga nanampalataya sa Banala, Zimbabwe at Botswana. sa pulong ng isang Fast and Testimony meeting sa maliit na buwan ng Shiwadsro branch. At ako ay nagpakumbaba at napasigla sa patunong mga bata. Bawat isa ay nagbahagi ng malakas ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa mga pagsubok at mahirap na mga kalagayang nakapalibot sa kanila, nabubuhay sila sa bawat araw ng pagtitiwala sa Diyos. Kinikilala nila ang kanyang kamay at sa kanilang buhay at madalas itong ipinapakita ng katagang labis ang pasasalamat ko sa Diyos. Ilang taon na nakalipas, pinakita ng isang tapat na pamilya ang miyembro ng aming ward ang gayunding tiwala sa Panginoon. Sina Arn and Vinita Gitrell at maligaya sa kanilang buhay na may pamilya. Si Arn ay magandang trabaho at pagkatapos biglang nalaman na meron siyang cancer na malala. Hindi magandang resulta. Isang linggo na lamang mabubuhay siya. Nais ng pamilya na magsama-sama sila sa huling pagkakataon. Kaya't ang lahat ng mga anak ay tinipon ng ilang mula sa malalayong lugar. Ano ang pinakamahalaga sa kanila? Ang kanilang family pictures, ang pagsasalo-salo sa pagkain ng pamilya at ang session sa Salt Lake Temple. Sinabi ni Vinita, nang lumabas kami sa pinto ng templo, ito ang huling pagkakataon na magkakasama-sama kami sa buhay na ito. Ngunit umalis sila roon na nakatitiyak na may higit pang naghihintay sa kanya sa buhay na ito. Dahil sa sagradong tipan sa templo, umaasa sila sa mga pangako ng Diyos. Sila ay magsasama-sama magpakailanman. Ang sumunod na dalawang buwan ay puno ng pagpapala na di kayang banggitin pa. Mas lumakas ang pananampalataya at tiwala ni Arn at Vinita sa Panginoon na mapapatunayan sa mga salita ni Vinita. Ako ay pinasan. Nalaman ko na nadarama ka ng kapayapaan at sa gitna ng kaguluhan. Alam kong binabantayan kami ng Panginoon. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, talagang makakayanan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Idinagdag ng isa sa kanilang mga anak. Nakita namin ang halimbawa ng mga magulang namin. Nakita namin ang kanilang pananampalataya kung paano nila ito pinalakas. Hindi ko hinihiling ang pagsubok na ito. Ngunit hindi ko rin ito tatalikuran. Ang pagpanaw ni Arn ay inaasam na mangyari sa mga Gatrell. Ngunit ang paghihirap nila ay hindi nagpahina sa kanilang pananampalataya. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay checklist ng mga bagay na gagawin. Sa halip, ito ay mananating... Ito ay mananating buhay sa ating puso. Na ginawa nila sa templo sa kanilang ginawa at tinupad, tumibay ang tiwala nila sa Panginoon at napalakas sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo at sa kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Saan man nating matagpuan ang ating sarili sa landas ng pagkadisipulo, ano man ang ating problema at pagsubok, tulad ni Derek, hindi tayo nag-iisa. At mga banal ng Aprika at sa pamilya Gatrell, mapipili nating humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng ating pangailangan. Maharap natin ang ating pagsubok na may panalangin at tiwala sa Panginoon. Sa paggawa nito, tayo ay magiging higit na katulad niya. Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag matakot. Ako'y suma sa iyo. Huwag ka mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka, oo, aking aalayan ka ng kanyang kamay at aking katuwiran. Ibinibigay ko ang aba, ngunit iyak kong patotoo. Nakilala tayo ng ating Diyos Ama at tinutulungan niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak na Hesukristo, makakayanan natin ang mga pagsubok ng mundong ito at ligtas na makauuwi. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na magtiwala sa kanya. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation will now
Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang Turuang Lumakad sa Liwanag. Pagkatapos ay ikinalulugod nating makinig kay Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop ng simbahan. Siya ay susundan ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 12 Apostol. Pagkatapos magsalita ni Elder Bednar, kakantahin ng koro ang A Child's Prayer.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
Napakatagal niyo plug in ito. Pagkatok. Siyam na putong bansa na paltigasan ng galing sa siyam na putulot iba't ibang paligsahan. Nakakatuwa na sampu sa mga atletang ito ay mga membro ng ang simbahan ni Yeso Cristo sa mga banal sa huling araw. At tatlo sa kanilang nakakuha ng medalya na tinampok sa Church News. Sina Christopher Ford, Noel Pacos Pace, at Tora Bright. Binabati namin sila at ang lahat ng mga atletang nakipagpaligsaan. Magkikwento ako tungkol sa mga larong ito ngayong umaga na ang nasa isip ay mga kabataan at mga young single adult. Kayo na nasa panahon ng mahalagang pagpapasya na magtatakda ng landasin ninyo sa buhay. Dama ko na kailangan kong ituon sa inyo ang mensaheng ito para maraman niyo kung bakit. Magkikwento muna ako kung tungkol kay Noel Pacos Pace. Isa sa mga atletang ito na banal sa mga huling araw. Sa paligsahan ni Noel ang skeleton, kumukuha ng momentum ang mga atleta sa pagtakbo ng mga mabilis at pagtapos ay tatalon sa maliit na sinaunang ulo. Nakangat ang lapugada ang mga mukha sa yelo. Magkakarera sila pababa sa palikuliko at mayelong daan sa bilis na 70 milya sa kada oras. Mahalagang pansinin ang maraming oras na pagsasanay ang ituturing na tagumpay o kabiguan depende sa mangyari sa apat na matinding 60-second run. Ang pangarap ni Noel ng nakaraang 2000 Olympic ay naudlot nang hindi siya makasama sa laban dahil sa maluhang anxiety kapilay sa kanyang binti. Noong 2010 Olympics, hindi pa rin natupad ang ganap ng pangarap niya na pumangalawa lang siya dahil sa una niyang kanyang kalaban nang wala pang isang segundo. Naisip ba ninyo ang pagkabalisaan niya habang hinihintay ang simula ang kanyang unang pagkarera sa 2014 Olympics? Ang maraming taong paghahanda ay matatapos sa halos isang singlap lamang. 4 minuto sa kabuuan. Maraming taon ay ginugol niya sa paghahanda para sa 4 minutong iyon. Pagkatapos niyon ay habang buhay niyang pag-iisipan ito. Ang mga huling pagkarera ni Noel ay halos walang mali. Hindi natin malilimutan kailanman ang pagyakap niya sa kanyang pamilya matapos marating ang finish line. Masayang nagsabi na nagtagumpay tayo. Sulit ng maraming taong paghanda. Nakita nating suot niya ang kanyang young woman medallion nang isuot sa kanya ang medalyang pilak. Marahil parang di makatuwiran na ang buong pangarap ni Noel sa Olympics ay nakasalalay lang sa ginawa niya sa apat na maikling minuto. Ngunit alam niya ito, at iyan ang dahilan kaya siya masigasing naghanda. Nadaman niya ang kahalagahan, ang mabigat na hiningi ng kanyang apat na minuto at ang maging kahulugan nito sa kanyang habang buhay. Naalala rin natin si Christopher Foot, ang membro ng team na nanalo ng medalyong tanso sa four-man bobsled race. Pwede na lang sana siyang sumuko matapos matining aksidente ng 2010 Olympics. Ngunit pinilit niya magpatuloy. Matapos tumakbo ng kahahanga at puno ng determinasyong makabawi, nakuha niya ang gantimpalang hangad niya. Ngayon, isipin ninyo kung paano na tulad sa pagtahak nito tungo sa buhay na walang hanggan, sa apat na minutong pakipagsalistahan ito sa mga atleta. Kayo ay nilalang ng pangwalang hanggan, bago kayo sinilang. Nabuhay kayo bilang isang espiritu sa piling na mapagmahal na masalangit. Nagsanay at naghanda kayo para sa pagparito sa mundo sa maikling sandali at gampanan ang papel ninyo sa buhay. Ang buhay na ito ay ang apat na minuto. Habang narito kayo, ang iyong mga ginagawa ang magtatakda kung makakamit ninyo ang kantipala ng buhay na walang hanggan. Inilarawan ni Propetang Amulek, ang buhay na ito ang panahon para sa mga taon maghanda para sa Diyos. Oo, masdan, ang araw ng buhay, ito ang araw para gampanan ang inyong mga gawain. Ibig sabihin, ang apat na minuto ninyo ay nagsimula na, umaandar ng oras. Tila akma ang mga salita ni Apostol Pablo, magsipagtakbo upang magsipagtamo ng gantimpala. Kung ilang hakbang sa napakaikling pagpamalas ng husay ni isang atleta sa Olympics pagtalon o pag-ikot sa ere para sa mga skater at snowboarder, pagliko at pagtagigid sa bobsled run, umabilis na pag-ski pababa habang iniwasan ang mga sagabal, ay napakahalaga tuturo rin ito sa ating buhay kung sa may mga bagay na talagang mahalaga, mga checkpoint na nakaabang para gabayan tayo sa ating espiritual na pagganap sa mundo. Ang mga espiritual na palatandang ito ay mga ordinansa ng Ebanghelyo na mula sa Diyos. Binyag, pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo, mga ordinasyon sa priesthood, mga ordinansa sa templo, at pakikibahagi sa sakramento bawat linggo. Sa makatuwid sa mga ordinansang ito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. At kung paanong inihanda at ginagawang marapat na madisiplinang pagsasanay isang atleta para lubos na makapagmalas ng husay sa kanilang esports sa pagsunod ng mga kautosan, ay gawain ninyo mararapat na makaganap sa nakapagligtas sa mga ordinansang ito. Nakikita ba ninyo dapat na gawin ito kaagad? Mga kabataan kong lalaki, saan mang antas kayo ng inyong apat na pinutong pagganap, hinihikayat ko kayo mag-isipan ito. Ano ang susunod na dapat kong gawin para matiyak na magagantipalaan ako? Marahil sa kumperensyang ito, naibulong na sa inyo ng espiritu kung ano man yun. Ang paghandaan ng mas mabuti ang ordinansang gagawin ninyo balang araw o tumanggap ng ordinansa na dapat ay natanggap na ninyo noon pa. Ano man iyon, gawin ito. Gawin ito ngayon. Huwag na maghintay pa. Madali lang ilipas ang apat na minuto ninyo at walang hanggan ninyong isipan ang ginawa ninyo sa buhay na ito. Kailangan ang disiplina sa sarili. Ang araw-araw na panalangin, pag-aaral na banal na kasulatan at pagsisimba ay dapat maging pundasyon ng iyong pagsasanay. Ang patuloy na pagsunod sa mga katusan, pagtupad sa mga tipang ginawa ninyo, at pagsunod sa mga pamantayan ng Panginoon na makikita sa para sa lakas ng mga kabataan ay kailangan. Marahil napapansin ninyo na may mga bagay sa buhay ninyo na humahadlang o napapatigil sa inyong espiritual sa pag-unlad. Kung gayon, sundin ang payo ni Pablo. Itabin namang walang diwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumigil sa atin at ang ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Hindi pa huli para magsisi. Ngunit maaring di magtagal ay huli na dahil walang nakakaalam kung kailan matatapos ang apat na minuto natin. Ngayon, maaring iniisip ninyo, nasayang ko na ito, wala nang pag-asa at ang apat na minuto ko, mabuti pang sumuko na ako. Kung ganyan ang iniisip ninyo, tigilan ninyo ito at huwag nang isiping muli. Ang himala ng pagbabayad sala ang magpupuno sa mga kakulangan ng ating pagganap. Gaya ng itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, sa inyo, nagdag-aalangan pa. pinatotohanan ko ang nagpagbabagong kapangyarihan sa pagmamahal ng Diyos at ang himala ng kanyang biyaya. Hindi pa huli kailanman, hanggat sinasabi ng Panginoon na ubasan na may oras pa, huwag magpaliban. Tandaan, hindi kayo nag-iisa. Pinangako ng tagapaligtas na hindi niya kayo iwang mag-isa. May mga kapamilya, kaibigan at mga leader na tutulong din sa inyo. Pagamat mas pinatutungkulan ko ang aking mensahe, ang kabataan ng simbahan, ito naman ang sasabihin ko para sa mga magulang at mga lolo't lola. Kamakailan ilirawan ni Elder David Bidner ang simpleng paraan sa masuri at progreso ng pamilya sa landas ng tipat sa pamamagitan ng mahalagang ordinansa. Kailangan lang isa parasong papel na may dalawang hanay, pangalan at plano para sa susunod o kailangang ordinansa. Ginawa ko ito kamakailan. Inilista ko ang bawat miyembro ng aking pamilya, kasama sa isang listahan, isang sanggol na apo, na malapit ang basbasan, isang 6 na taong gulang na apo na mahalagang maihanda sa binyag, at isang anak na malapit ng 18 taon na kailangan na maghanda para sa priesthood at endowment sa templo. Ang simpleng gawain ito ay tumulong sa amin at nilisa na mabagbuti sa aming mga papel sa pagtulong sa bawat miyembro ng aming pamilya sa landas ng tipan na may nakaplanong gawin para sa bawat isa sa kanila. Maring magandang ideya ito na magagamit din sa pag-uusap ng pamilya, mga lesson sa family home evening, paghahanda at paanyaya na rin para sa mahalagang ordinansa sa inyong pamilya. Bilang isa ring skier at snowboarder, lubos akong umanga sa 4 na minutong pagpapamalas ng husay ng atletang LDS na taga-Australia. Ang snowboarder na si Tora Bright sa kompetisyon sa halfpipe. Pinahangan niyang mundo nang tinapos niyang halos walang sablay ng pagkarera sa Backside Rodeo 720. Ngunit, ang mas kahanga-hanga pa at kinagugulat ng mga tao ay ang paghikayat niya ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kalahok niya sa paligsahang iyon. Napansin niya ang Amerikanong snowboarder na si Kelly Clark na hindi maganda ang unang pagkarera sa kanyang final run, ay parang kabado sa kanyang pangalawang karera. Niyakap niya ako, pagunita ni Clark. Yakap niya ako hanggang sa talagang kalmado na ako at hindi na hinihingal sa kaba. Napakasayang mayakap ng isang kaibigan. Nakasama ni Kelly Clark si Tora sa podium ng mananalo nang tanggapin niya ang medalyong tanso. Nang tanungin tungkol sa pambihirang kabaitan niya ito sa kalaban, na kung tutuusin ay pwedeng maging dahilan para maagaw pa sa kanina ang medalyang pilak, simpleng sinabi ni Tora, nakikipaglaban ako, gusto kong gawin lahat ng kaya ko, pero gusto kong gawin din ng mga kalaban ko ang lahat ng kaya nila. Isinasaisip yan. May kilala ba kayong kailangang mapalakas ang loob sa kapamilya, kaibigan, kaklase o kasama sa quorum? Paano niyo sila matutulungan sa kanilang 4 na minuto? Mahal kong mga kaibigan, kayo ay nasa gitna ng napakasayang paglalakbay. Sa ilang kaparaanan, mabilis kayong bumaba sa halfpipe o sled track at malaking hamon ng pagganap sa bawat bagay o bawat pagliko habang daan. Ngunit tandaan, pinaghandaan ninyo ito ng napakaraming taon. Ito ang pagkakataon ninyo ipamalas ito. Ito na ang iyong 4 na minuto. Ngayon na ang panahon. Malaki ang tiwala ko sa inyong kakayahan. Ang tagapagligtas ng mundo ay kasama ninyo kung hihilingin niyo ang tulong niya at sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Anong dahilan para mabigo kayo? Magtatapos ako sa pagpapatuon at pagpapala mula sa buhay na propeta si Pangulong Thomas S. Monson at kay Hesus Kristo at sa kanyang papel bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa banal na pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I have a dear friend who in the
May mayroong kaibigan na sa unang taon na kaya pag-asawa ay na pa siyang kailangan niya ng kanyang pamilya ng 4-wheel drive na pickup truck. Alam ng kanyang asawa na hindi niya ito kailangan, kundi gusto niya lang ng bagong sasakyan. Ang masayang pag-uusap ng mag-asawa ay nauwi sa pagsasaalang-alang ng pakinabang ng pagbili ng nasabing sasakyan. Mahal ko, kailangan natin ng 4-wheel drive truck. Tanong ng asawa niya, sa palagay mo, bakit kailangan natin ang bagong truck? Itinugon niya ang paniniwala niyang pinakamainam na sagot. Paano kung kailangan natin ng gatas para sa mga bata at malakas ang bagyo? At ang tanging paraan para makapunta sa tindahan ay gumamit ng truck. Nakangiting tumugon ang kanyang asawa. Kung bibili tayo ng bagong truck, wala na tayong pambili ng gatas. Kaya bakit mo inaalala ang pagpunta sa tindahan? Sa paglipas ng mga araw, patuloy nilang pinag-usapan ito at sa huli ay nagpasya sila na bilhin ng truck. Pagkabili ng truck, gustong ipakita ng kaibigan ko ang pakinabang ng truck at patunayan na may katuwiran siya sa pagbili nito. Kaya't nagpasya siyang mamutol at manguha ng kahoy na panggatong para sa kanilang bahay. Taglagas noon at may niyebe na sa makabundukan kung saan siya ay nangunguha ng mga kahoy. Habang nagmamaneho siya paakyat ng bundok, pakapal ng pakapal ang niyebe sa kalsada. Alam ng kaibigan kung mapanganib magmaneho sa madulas na daan, ngunit dahil tiwala siya sa bagong truck, nagpatuloy siya. Ang nakababahala, malayo na ang narating ng kaibigan ko sa manyebeng kalsadang iyon. Nang itinabi niya ang truck sa gilid ng kalsada sa lugar na pangangahuyay niya, hindi na siya makaalis. Lahat ng apat na gulong ng bagong truck ay umikit sa niyebe. Agad niyang natanto na hindi niya alam kung paano aalis sa panganib na sitwasyong ito. Nadismaya at siya ay nagalala. Nagpa siya ang kaibigan ko, hindi ako basta mauupo lang dito. Bumaba siya sa sasakyan at nagsimulang mangahoy. Napuno niya ang likod ng truck ng mabibigat na kahoy. At pagkatapos ay nagpa siya ang kaibigan ko na subukang muling imaneho ito paalis sa niyebe. Nang paandarin niya ang makina at simulang imaneho ito, nakausad siya ng kaunti. Marahang nakaalis ang truck sa niyebe, pabalik sa kalsada. Sa wakas ay ligtas at makakauwi na siya, masaya at napakumbaba. Dalangin ko na tulungan ako ng Espiritu Santo habang binibigyang diin ko ang mahahalagang aral na matututuhan sa kwentong ito tungkol sa aking kaibigan, sa truck at kahoy. Ang kargang mabibigat na kahoy ang siya nagbigay ng traksyon na kinakailangan para maialis niya ang truck sa niyebe. May kabalik sa kalsada at tuloy-tuloy na makapagmaneho. Ang mabigat na kargadang ito ang nagpabalik sa kanya sa pamilya at sa kanyang tahanan. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay may daladalang pasanin. Ang pasanin ng bawat isa sa atin ay binubuo ng mga bagay na ipinapagawa sa atin at mga oportunidad, obligasyon at pribilehyo, paghihirap at biyaya, option at limitasyon. Makatutulong ang dalawang gabay ng katanungan kapag sinusuri natin sa tuwina at ng panalangin ang ating mga pasanin. Ang pasanin ko ba ay nagbibigay ng espiritual na lakas na magpapasulong sa akin na may pananampalataya kay Kristo sa makipot at makitid na landas at hindi maadlangan sa espiritual na pagunlad? Ang pasanin ko ba ay lumilikha ng sapat na espiritual na lakas upang makabalik ako sama sa langit? Kung minsan mali ang paniniwala natin na ang kaligayahan ay kawalan ng pasanin. Ngunit ang pagkakaroon ng pasanin ay mahalaga at kinakailangang bahagi ng plano ng kaligayahan. Dahil ang pasanin ng bawat isa sa atin ay kinakailangan upang magkaroon ng espiritual na lakas. Dapat maging maingat tayo na huwag isama sa ating buhay ang mga bagay na magaganda ngunit hindi mahalaga, na humahantong sa pagkalito at pagkalihis mula sa mga bagay na pinakamahalaga. Sinabi ng tagapagligtas, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpagal at nangabibigat ang lubha at kayo aking papaghingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at magalak kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at makapagpumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahinginan ang inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magana aking pasan. Ang pamatok ay isang beam o barikilan na yari sa kahoy na karaniwang ginagamit sa pagitan ng dalawang baka o iba pang hayop upang sabay itong mahila ang mga kargada. Isipin ang kakaibang paanyaya ng tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Napasanin ninyo ang aking pamato. Sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan, pinapasan natin ang pamatok at nakikiisa sa Panginoong Hesukristo. Tunay na inaanyayan tayo ng tagapagligtas na lumapit sa Kanya, umasa sa Kanya, at makiisa sa Kanya, bagamat ang buong lakas natin ay hindi nakakapantay at hindi naikukumpara sa Kanya. Kapag nagtitiwala tayo at ginagawang ating responsibilidad kasama siya sa buhay na ito, talaga ang kanyang pamatok ay malambot at magaan ang kanyang pasan. Hindi tayo nag-iisa at hindi natin kailangan mag-isa kailanman. Makasusulong tayo sa buhay sa araw-araw sa tulo ng langit. Sa pagbabayad sa ng tagapagligtas, makakatanggap tayo ng kakayahan at lakas na higit pa sa sarili nating kakayahan. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa makatuwid, ipagpatuloy ang iyong paglalakbay at ang iyong puso ay magsaya sapagkat masdan at narito ako ay kasama ninyo maging hanggang wakas. Isipin ang halimbawa sa Aklat ni Mormon kung saan pinahirapan ni Amilon si Alma at ang mga tao nito. Ang tinig ng Panginoon ay dumating sa mga disipulong ito sa kanilang paghihirap. Itaas ang inyong mga ulo at maaliw sapagkat nalalaman ko ang tipang inyong ginawa sa akin at makikipagtipan ako sa aking mga tao at palalayain sila mula sa pagkaalipin. Pansinin ang kahalagahan ng mga tipan sa pangakong kalayaan. Ang mga tipang tinanggap at tinupad ng maintegridad at mga ordinansang isinagawa sa pamamagitan ng wastong otoridad ng priesthood ay kinakailangan upang matanggap ang lahat ng pagpapala na matatamo sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo, sapagkat sa mga ordinansa ng priesthood, ang kapangyarihan ng kabanalan ay ipapakita sa kalalakihan at kababaihan sa laman, kabilang ang mga pagpapala ng pagbabayad sala. Alalahanin ang sinabi ng tagapagligtas, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan, habang patuloy kong tinatalakay ang kasunod na talata tungkol kay Alma, at kanyang mga tao. At pagagaanin ko rin ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong likod. Maaring marami sa atin ang mag-akala na sinasabi ng banal na kasalutang ito na kaagad at lubusang alisin ang pasanin. Gayunpaman, ang kasunod na talata ay naglalarawan kung paano pinagaan ang pasanin. At ito ay nangyari na ang pasaning ipinataw kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin na may kagaanan at nagpasailalim na may kagalakan at na may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Ang mga pasanin at paghihirap ay hindi agad inalis sa mga tao. Ngunit si Alma at ang kanyang mga tagasunod ay pinalakas, at ang pinalakas silang kakayahan ay mas napagaan ang kanilang mga pasanin. Ang mabuting tao na ito ay pinalakas sa pamamagitan ng pabawid sala na kumilos bilang kinatawan ng kanilang sarili at nakaapekto sa kanilang sitwasyon. At sa lakas ng Panginoon, si Alma at ang kanyang mga tao ay inakay ng ligtas patungo sa lupain ng Zarahemla. Mga kapatid, hindi lamang napagtagumpayan ng pagbabayad sala ni Hesukristo ang mga epekto ng pagkahulog ni Adan at nagawang mapatawad ang mga kasalanan at paglabag ng bawat isa sa atin. Ngunit dahil sa kanyang pagbabayad sala, nakagawa tayo ng mabuti at nagiging mas mabuti sa paraang hindi pa sa ating mortal na kakayahan. Alam ng marami sa atin na kapag nagkamali tayo at kailangan natin ng tulong para makayanan ang mga epekto ng kasalanan sa ating buhay, ginawang posible ng tagapagligtas na maging malinis tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang tumubos. Ngunit nauunawaan din ba natin na ang pagbabayad sala ay para sa matatapat na kalalakihan at kababaihan na masunurin karapat-dapat lubos na nag-iingat at nagsisikap na maging mas mabuti at naglilingkod na mas tapat? Iniisip ko kung lubos natin kinikilala ang nagpapalakas na aspetong ito ng pagbabayad sala sa ating buhay, at namamali sa pag-akalang kailangan nating mabuhay mag-isa gamit ang ating sariling determinasyon, sigasig at disiplina at limitadong mga kakayahan. Mahalagang malaman na naparito si Hesukristo sa lupa upang mamatay para sa atin. Ngunit kailangan ding mapasalamatan na hangad ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at kapangyarihan ng Espiritu Santo na pasiglahin tayo. Hindi lang patnubayan tayo, kundi palakasin at pagalingin din tayo. Ipinaliwanag ni Alma kung bakit at paano tayo tinutulungan ng tagapagligtas. At siya ay hahayo, magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. At ito ay upang matupad ang salita na nagsabing dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao. At dadalhin niya sa kanyang sarili ang kamatayan upang makalag niya ang magapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao at dadalhin niya sa kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Sa gayon, mga kapatid, ang tagapagligtas ay nagtusa hindi lang para sa ating mga kasalanan at kasamaan, kundi para rin sa ating physical at sakit at bighati, mga kahinaan at pagkukulang, takot at kabiguan, kalungkutan at panghihina ng kalooban, paghihinayang at pagsisisi, kawalan ng pag-asa at kagipitan, kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay na ating naranasan at mapaghihirap ng damdamin na bumabagabag sa atin. Walang sakit sa katawan, walang espiritual na sugat, walang paghihirap o pagdurusa ng kaluluwa, walang karamdaman o kahinaan na naranasan natin sa buhay na ito na hindi muna naranasan ng tagapagligtas. Sa sandali ng kahinaan, maaring masabi natin, walang nakakaalam ng pinagdaraan ko, walang nakakaunawa. Ngunit lubos itong nalalaman at naunawaan ng anak ng Diyos dahil kanyang dinanas at pinasan ang mga pasanin ng bawat isa sa atin at dahil sa kanyang walang katapusan at walang hanggang hain, ganap ang kanyang pagdamay at naiunat ang kanyang bising ng awa sa atin. Matutulungan, maantig, mapapagaling at magpapalakas niya tayo nang higit sa makakaya natin at matutulungan tayong gawin ang hindi natin kayang gawing mag-isa. Tunay nga, ang kanyang pamatok ay malambot at magaan ang kanyang pasan. Inaanyayahan ko kayo ngayon na pag-aralan, ipanalangin at pag-isipan ang pagsikapang malaman pa ang tungkol sa pagbabayad sa halang tagapagligtas habang sinusuri ninyo ang inyong sariling pasanin. Maraming bagay tungkol sa pagbabayad sala ang hindi madaling maunawaan ng ating mortal na isipan. Ngunit maraming bagay rin tungkol sa pagbabayad sala ang maaari at kailangan nating maunawaan. Para sa aking kaibigan, ang bigat ng kahoy ay nagbigay ng traksyon sa kanyang truck na nagligtas sa kanyang buhay. Ang walang lamang truck ay hindi makakaawon sa niyebe kahit four-wheel drive pa ito. Ang mabigat na kargada ay kailangan sa pagkakaroon ng traksyon. Kailangan ito. Ang kargadang iyon ang nagbigay ng traksyon para makaalis sa pagkalubog sa niyebe. Ang truck na kaibigan ko para makabalik siya sa kalsada at makapagmaneho, pauwi sa kanyang pamilya. Ang kakaibang mga pasanin sa buhay ng bawat isa sa atin ay tumutulong para sa ating umasa sa kabutihan, awa at biyaya ng banal na Mesiyas. Pinatototohanan ko at ipinapangato ko na tutulungan tayo ng tagapagligtas na mapasan ang ating mga pasanin na may kagaanan. Kapag pinasa natin ang kanyang pamatok sa pamamagitan ng sagradong tipan na tinanggap ang nagpapalakas na kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sa lahat sa ating buhay, mag-iibayo ang hangarin natin makaunawa at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Mananalangin din tayo na bigyan tayo ng lakas na matuto, paguhin o tanggapin ang ating kagayan sa halip na patuloy na mananalangin na baguhin ito ayon sa ating kagustuhan. Tayo ay magiging mga kinatawan na kumikilos sa halip na pinapakilos. Tayo ay bibiyayan ng espiritual na lakas. Nawa ang bawat isa sa atin ay gumawa ng mabuti at mas maging mabuti sa pamamagitan ng pagbabayad sa halaan at pagsala. Sa espesyal at sagradong araw ito ng Sabat, ipinapahayag ko ang aking patotoo na ito o ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Itong araw na ito, inorganisa ang simbahan ni Jesucristo. Sa espesyal at sagradong araw na ito ng Sabat, ipinapahayag ko ang aking patotoo na si Jesucristo ay ating manunubos. Siya ay buhay at tayo ay kanyang lilinisin, pagkagalingin, kagabayan, pangalagaan, at palalakasin. Ang mga bagay ito ay pinatotohanan sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful.
Nagpapasalamat kami sa koro sa napakagandang musikang inilaan nila. Ipinaaabot din namin ang pasasalamat sa mga nagsalita sa atin sa umagang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakantahin ng choir ang Gabayan Kami, O Jehovah. At ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Sister Neil F. Marriott, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency, President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, nang maglingkod ang tagapagligtas sa kalipunan ng mga tao, tinanong siya ng abogado, "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" Itinala ni Matthew na sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa, katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Tinapos ni Marcos ang salaysay sa pahayag na tagapagligtas, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Hindi natin magagawang tunay na mahalin ng Diyos kung hindi natin mahal ang ating mga kapwa mandalakbay sa mortal na buhay na ito. Gayon din hindi natin lubusang mamahalin ang ating kapwa-tao kung hindi natin mahal ang Diyos na ama nating lahat. Sinasabi sa atin ni Apostol Juan, ang utos na itong mula sa Kaniya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Tayong lahat ay mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit. At dahil dito, tayo'y magkakapatid. Sa pagsasaisip natin sa katotohanan ito, ang pagmamahal sa lahat ng mga anak ng Diyos ay magiging mas madali. Katunayan, pag-ibig ang pinakadiwa ng Ebanghelyo at si Hesukristo ang ating huwaran. Ang kanyang buhay ay pamana ng pag-ibig. Ang may sakit ay pinagaling niya. Ang nabibigatan ay iniangat niya. Ang makasalanan ay iniligtas niya. Sa huli, kinitil ng galit ng mga mandarag ang kanyang buhay. Gayunman, umalingaw nga mula sa burol ng Golgota ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ang sukdulang halimbawa ng habag at pag-ibig sa mortalidad. Maraming mga katangian na nagpapamalas ng pag-ibig tulad ng kabaitan, tiyaga, hindi pagkamakasarili, pag-unawa at pagpapatawad. Sa lahat ng ating pakikisalamuha, ang mga ito at ang iba pang mga katangian ang tutulong upang makita ang pagmamahal na nasa ating mga puso. Karaniwan na ang ating pagmamahal ay naipapakita sa araw-araw na pakikisalamuha sa isa't isa. Ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nating makilala ang pangangailangan ng isang tao at tugunan ito. Gustong-gusto ko ang damdaming ipinahihiwatig ng maikling tula, magdamag na tinangisan, ang pagbubulag-bulagan sa mga taong nangangailangan ngunit kailanman, di ko pinagsisihan ang labis na kabaitan. Kamakailan ay ikinuwento sa akin ang isang nakaantig na halimbawa ng mapagkandiling pagmamahal na hindi batid ang ibubunga. Taong 1933 noon at nang dahil sa Great Depression, kakaunti lamang ang mga trabaho. Ang lugar ay isa sa hilagang bahagi ng Estados Unidos. Katatapos lang ni Arlene Basaker sa high school. Matapos ang matagal na paghahanap ng trabaho, sa wakas ay napasok siya sa isang gawaan ng damit bilang mananahi. Ang mga manggagawa ay binabayaran lamang sa bawat tamang nakumpletong piraso na tinatahi nila araw-araw. Kapag mas marami ang nagawa nila, mas malaki ang bayad sa kanila. Isang araw ng kabubukas pa lang ng gawaan, naharap si Arlene sa isang pamamaraan na ikinalito at ikinadismayan niya. Nakaupo siya sa kanyang makina at sinisikap hilahing palabas ang sinulid para matapos na niya ang kanyang ginagawa. Tila walang gustong tumulong sa kanya dahil ang iba pang mga mananahi ay nagmamadali makatapos ng marami. Si Arlene ay walang magawa at nawala ng pag-asa. Tahimik siyang napaiyak. Sa tapat ni Arlene, nakaupo si Bernice Rock. Mas matanda siya at mas marami ng karanasan bilang mananahi. Nang mapansin niya si Arlene, iniwan ni Bernice ang kanyang ginagawa at nilapitan si Arlene at magiliw na tinuruan at tinulungan. Lumagi siya hanggang sa magkaroon siya ng kumpiyansa si Arlene at matagumpay na matapos ang piraso. Pagkatapos ay bumalik na si Bernice sa kanyang makina na nawala na ng pagkakataong makatapos sana ng maraming piraso kung hindi siya tumulong. Sa mapagkandiling pagmamahal na ito, sina Bernice at Arlene ay naging matalik na magkaibigan. Kapwa sila nag-asawa, kalaunan, at nagkaroon ng mga anak. Noong mga 1950, si Bernice na miyembro ng simbahan ay nagbigay kay Arlene at sa kanyang pamilya ng kopya ng aklat ni Mormon. Noong 1960, si Arlene at ang kanyang asawa at mga anak ay nabinyagan at naging miyembro ng simbahan. Kalaunan sila ay nabuklod sa banal na templo ng Diyos dahil sa habag na ipinakita ni Bernice ng tulungan niya ang isang taong hindi niya kilala na naguguluhan at nangangailangan ng tulong. Maraming tao, kapwa buhay at patay, ang nagtatamasa ngayon ng nakailigtas ng mga ordinansa ng Ebanghelyo. Araw-araw, binibigyan tayo ng mga pagkakataon na ipakita ang pagmamahal at kabaitan na nasa paligid natin. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, dapat nating tandaan na ang mga taong nakikilala natin sa mga paradahan, opisina, elevator, at saan man ay bahagi ng sangkatauhan na ibinigay sa atin ng Diyos para mahalin at paglingkuran. Walang kabutihang idudulot sa atin ang pagsasalita tungkol sa buong kapatiran ng sangkatauhan kung hindi natin maituturing ang mga tao sa paligid natin bilang ating mga kapatid. Kadalasan ang mga pagkakataon para ipakita ang ating pagmamahal ay bigla ang dumarating. Isang halimbawa ng gayong pagkakataon ang lumitaw sa isang dyaryo noong Oktubre ng 1981. Labis ang paghanga ako sa pagmamahal at habag na iniugnay doon, kaya't nagtabi ako ng clipping sa aking files sa loob ng mahigit 30 taon. Nakasaad sa artikulo na ang isang Alaska Airlines non-stop flight mula sa Anchorage, Alaska papuntang Seattle, Washington na may sakay na 150 pasahero ang nagpunta sa isang liblib na bayan ng Alaska para ihatid ang isang batang malubhang na sugatan. Ang batang 2 taong gulang ay napatiran ng ugat sa kanyang bisig nang lumagpak siya sa salamin habang naglalaro malapit sa kanyang tahanan. Ang bayan ay 450 milya sa katimugan ng Anchorage at hindi talaga dinaraanan ng eroplano. Gayunman, ang medics sa lugar na pinangyarihan ay tarantang humingi ng saklolo, kaya't lumiko ang eroplano para sunduin ang bata at dalhin siya sa Seattle para maipagamot sa hospital. Nang lumapag ang eroplano sa liblib na bayan, sinabi ng medics sa piloto na matindi ang pagdurugo ng bata kaya't hindi siya matatagal, di niya matatagalan ang paglipad papuntang Seattle. Ginawa ang isang desisyon na lumipad pa ng 200 milya papunta sa Juneau, Alaska, ang pinakamalapit na lungsod na mayroong hospital. Matapos ihatid ang bata sa Juneau, tumuloy na sa paglipad ang eroplano papunta sa Seattle na ilang oras nang nahuli. Wala ni isang pasahero ang nagreklamo, kahit na karamihan sa kanila ay hindi na maabutan ang mga kausap na tao at connecting flight nila. Sa katunayan, sa paglipas ng bawat minuto at oras, nangulekta sila para makaipon ng malaki-laking halaga ng pera para sa bata at sa kanyang pamilya. Nang malapit nang lumapag ang eroplano sa Seattle, naghiyawan ang mga pasahero nang ibalita ng piloto na tinawagan sila sa radyo at sinabing, maayos ang lagay ng bata. Pumasok sa isip ko ang mga salita ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. At sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti sa kanya. Mga kapatid, ang ilan sa pinakamagandang pagkakataon para maipakita ang ating pagmamahal ay sa loob mismo ng ating mga tahanan. Pag-ibig ang dapat na sentro ng buhay pamilya. Ngunit kadalasan ay hindi ganito ang nangyayari. Maaring napakaraming kawalan ng pasensya, pagtatalo, pag-aaway, napakaraming luha. Malungkot na nagtanong si Pangulong Gordon B. Hinckley, bakit kaya ang mga tao na pinakamamahal natin ang madalas tumanggap ng mararahas nating salita? Bakit nga ba kung minsan napakatalim nating magsalita na sadyang nakakasakit ng damdamin? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maaaring magkakaiba para sa bawat isa sa atin, gayunman hindi na mahalaga kung ano ang dahilan. Kung susundin natin ang kautusan na mahalin ang isa't isa, dapat maging mabait at may respeto tayo sa pakikitungo sa isa't isa. Siyempre may mga pagkakataon na kailangan igawad ng disiplina. Gayunman, alalahanin natin ang payo sa doktrina at mga tipan na kapag kailangan nating pagsabihan ang isang tao, dapat magpakita ng iba yung pagmamahal pagkatapos. Sana palagi nating sikaping isaalang-alang ang damdamin ng iba at maging sensitibo sa mga kaisipan at damdamin at kalagayan na mga taong nasa paligid natin. Huwag natin silang maliitin o hamakin, sa halip maging maawain tayo at hikayatin sila. Dapat ingatan nating huwag masira ang tiwala ng isang tao sa walang ingat na mga salita o kilos. Ang kapatawaran ay dapat kaakibat ng pagmamahal sa ating mga pamilya, gayon din sa ating mga kaibigan. Maaring may nasasaktan ng kalooban at di pagkakasundo, muli, hindi na mahalaga kung gaano kaliit ang problema. Kailangan nating lutasin ang mga ito. Ibaon ito sa limot at huwag hayaang lumalim at tuloy ang makapinsala. Ang pagsisisi sa ibang tao ay hindi nagpapahilom ng mga sugat. Tanging pagpatawad ang nakapagpapahilom. Isang kalugod-lugod na babae na matagal nang pumano ang bumisita sa akin isang araw at di inaasahang nagsalaysa sa akin ng ilang bagay na pinanghihilayangan niya. Binanggit niya ang isang matagal nang pangyayari na kinasangkutan ng isang kapitbahay na magsasaka, na minsan ay naging mabuting kaibigan nila, ngunit maraming beses na hindi nila nakasundong mag-asawa. Isang araw, nagtanong ang magsasaka kung pwede siyang makiraan sa kanilang lupain para makarating siya ng mas madali sa kanyang lupain. Huminto siya sandali at sa pagkukwento at nangangatal ang tinig na sinabing, Brother Monson, hindi ko siya pinayagang tumawid sa lupain namin. Pinabayaan ko siyang tahakin ang malayong daanan ng naglalakad para makarating sa kanyang lupain. Nagkamali ako at pinagsisisihan ko ito. Namatay na siya. At sana'y nasabi ko sa kanya na patawarin mo ako. Sana nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Habang pinakikinggan ko siya, naalala ko ang isinulat ni John Greenleaf Whittier. Sa malungkot na katagang sinambit o isinulat, ito ang pinakamalungkot sa lahat. Sana'y ito ang naganap. Mga kapatid, sa pakikitungo natin sa iba ng may pagmamahal at pagsasalang-alang, maiiwasan natin ang gayong mga panghihinayang. Ang pagmamahal ay naipapakita sa maraming paraan, sa ngiti, sa paggaway, sa mabait na pagpuna, sa pagpuri. Ang ibang pagpapakita nito ay hindi nahahalata, gaya ng pagpapakita ng interes sa mga gawain ng isang tao, pagtuturo ng alituntunin ng may kabaitan at tiyaga, pagbisita sa taong may sakit o namamalagi sa tahanan. Ang mga salita at kilos na ito at marami pang iba ay makapagpapadama ng pagmamahal. Si Dale Carnegie, na bantog na American author at lecturer, ay naniwala sa bawat tao ay may kapangyarihan sa kanyang sarili na dagdagan ang kabuuang kaligayahan ng mundo sa pagbibigay ng ilang salita ng tapat na pasasalamat sa isang taong nalulungkot o nasisiraan ng loob. Sabi niya, maaring malimutan niyo bukas ang magigiliw na salitang sinabi ninyo ngayon, ngunit maaari itong pahalagahan habang buhay ng mga taong tumatanggap nito. Nawa simulan natin ngayon sa araw na ito mismo na magpakita ng pagmamahal sa lahat ng anak ng Diyos. Sila may mga miyembro ng ating pamilya, kaibigan, kakilala lamang o kahit dayuhan. Sa pagbangon natin tuwing umaga, magpasya tayong tumugo ng may pagmamahal at kabaitan sa sino mang makasalubong natin. Hindi kayang unawain, mga kapatid ko, ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil sa pagmamahal na ito, ipinadala niya ang kanyang anak na nagmahal sa atin ng sapat upang ibigay ang kanyang buhay para sa atin, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkaunawa natin sa walang kapantay na kaloob na ito, ang ating mga puso ay mapupuno ng pagmamahal sa ating amang walang hanggan, sa ating tagapagligtas at sa buong sangkatauhan. Nanaway maging gayon ang taimtim kong dasal.
I am glad that you're
Ama sa langit, nagpapasalamat kami na lagi kang nandito at nandoon. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Father in heaven,
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa aming mga narinig ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa salita ng aming mga propeta. Tulungan niyo po kami na mapalakas namin at mahalin namin kayo at ang aming kapwa. Nagpapasalamat po kami sa aming mga narinig na napapalakas ang aming pananampalataya, na ang aming pangunawa ay hinihiling po namin na magkaroon po kami ng lumaki po ang aming pagmahal sa aming kapwa at mapalakas namin ang isa't isa. At dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the...
Ito ang broadcast na 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga nagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat, o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.